čtení z písma uslyšíme z Jakubova listu, z jeho 3. kapitoly od 13. do 18. verše. Jakub, 3. kapitola. Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života v tichosti, kterou dává moudrost. Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se moudrostí. Nelžete proti pravdě. To přece není moudrost přicházející z hůry, ale přízemní, živočišná, ďábelská. Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kde jaká špatnost. Moudrost z hůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. Tolik slova písma. Základem pro dnešní kázání bude list apoštola Pavla Filemonovi. Je to celý list, ale on je kratoučký. Pavel, vězeň Krista Ježíše a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milovanému spolupracovníkovi, sestře Apfy, Archipovi, našemu spolubojovníku a církvi v tvém domě. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých modlitbách, když slyším o tvé víře v Pána Ježíše a o tvé lásce ke všem bratřím. Prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista. Tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože jsi potěšil srdce věřících, bratře. Ačkoliv bych ti v Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat, pro lásku raději prosím, já, Pavel, vyslanec a nyní i vězeň Krista Ježíše, prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení. Onezima, který ti před časem způsobil škodu, ale nyní je tobě i mně k užitku. Posílám ti ho zpět, je mi drahý jako mé vlastní srdce. Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium, sloužil místo tebe, avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota nebyla jakoby vynucená, nýbrž aby byla dobrovolná. Snad proto byl na čas od tebe odloučen, abys ho měl navěky, ne už jako otroka, nýbrž mnohem víc než otroka, jako milovaného bratra. Když se jim stal mně, oč více jim bude tobě před lidmi i před Pánem. Jsme-li tedy spolu spojeni, přijmi ho k sobě jako mne. Jestliže ti způsobil nějakou škodu nebo je ti něco dlužen, připiš to na můj účet. Já, Pavel, píšu vlastní rukou, já to nahradím, abych ti neřekl, že mi dlužíš i sám sebe. Ano, bratře, udělej mi tu radost v Pánu, potěš mé srdce v Kristu. Píšu ti v důvěře v tvou poslušnost a vím, že uděláš víc, než říkám. Zároveň mi také připrav ubytování, neboť doufám, že vám budu pro vaše modlitby darován. Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši, Marek Aristarchos, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci. Milost Pána Ježíše Krista, buď s vámi. Amen. Milí bratři a sestry, máme před sebou celou jednu biblickou knihu, na rozdíl od jiných dost monotématickou, i když možná bude lépe řečeno, že všechny biblické knihy jsou monotématické, protože celá Bible je monotématická, napořád vypráví o boží lásce, která se sklonila k lidem a lidé pak na toto boží sklonění nějak reagují. Na osud božího lidu od jeho prvopočátku můžeme znovu a znovu vidět tento scénář, že Bůh se skloní k svému lidu, něco řekne, něco udělá a teď čeká, jestli to lidé pochopí, přijmou, využijí. Co z toho bude dál? Přijmeme tu moudrost z hůry, jak o ní mluvil Jakub, anebo ji odmítneme? Příběh Pavla, Filemona a Onezima. Není to výjimka. Také je to příběh o tom, jak Bůh vstoupil do lidských životů a jak tyto životy změnil a teď čeká, co z toho bude dál. Příběh třech křesťanů, kteří se setkali ve velmi zvláštní situaci. To podstatné ale je, že do života každého z nich Bůh nějak promluvil, jejich život se změnil, teď by se to mělo projevit v té jedné konkrétní životní situaci. Projeví se to? Neprojeví? Zachovají se křesťané v kritickou chvíli jinak, než by se třeba zachovali nekřesťané? Jak? Jak to bude? Nezapomínejme, že budoucnost je vždycky otevřená. Ani Duch Svatý nevystupuje z pozice síly. Pořád platí to, co psal Jakub. Jde o ochotu dát se přesvědčit. Tím se projevuje moudrost hůry. Jistě, že Duch vede lidi ke změně, stejně jako proroci, stejně jako Ježíš, tak i Duch Svatý v životě křesťanů představuje to boží sklonění se do naší lidské situace. A v tomto sklonění se něco mění, objevuje se jakási boží nabídka, to už známe, že před námi jsou v různých životních situacích jakési otevřené dveře. A teď jde o to, jestli do nich vstoupíme, anebo ne, protože nás k tomu vlastně nikdo nemůže dost dobře donutit. Příběh listu Filemonova je příběh Ježíšova učedníka Pavla, který hovoří s dalším Ježíšovým učedníkem Filemonem o třetím Ježíšovu učedníku Onezimovi. Ani zde nikdo nevystupuje z pozice síly. I Pavel se snaží svým dopisem otevřít prostor ke změně. Jedná a nabízí tu moudrost z hůry, protože poznal, že tato moudrost z hůry opravdu přináší do života pokoj. Ale pojďme pěkně postupně. Podívejme se, cože se to tady stalo. Tohle bude na jednu stranu velmi specifická situace, ale na stranu druhou něco učebnicově lidského, že stojí za to se nad tím zamýšlet. Jakkoliv konflikt otrokáře a otroka na první pohled vypadá jako něco, co se s naší realitou už úplně míjí, uvidíme, že v obecné rovině prostě jde o konflikt dvou lidí, kdy oba mají na věc nějak jiný názor, no a s tím už se potkáváme i ve svých životech docela často. Takže Filemonovi uprchl otrok. Kdo ví, jak se jmenoval původně, to jméno Onezimos znamená užitečný. Je to takový, řekl bych, reklamní tah od nějakého prodejce otroku, že mu tohleto jméno dal. Kupte si otroka, jmenuje se užitečný, takový se vám bude hodit každou chvíli. Užitečný dělá čest svému jménu, hej, ty užitečný, pojď sem. Leč Onezimos asi moc užitečný nebyl. Nejen, že z otrocké služby utekl, což byl samo o sobě trestný čin, ale nejspíš předtím také něco ukradl, zničil, zpronevěřil a utekl ze strachu z možného trestu. A pak se Onezimos setkal s Pavlem. Nevíme přesně jak. Možná byl jako uprchlý otrok chycen, strčen do vězení a tam se s Pavlem setkal. Možná se s ním potkal někde na cestách, poznal v něm přítele svého bývalého pána, ukryl se u něj, nevíme. Tak jak to vidíme v Pavlově dopise, tak ta partie už je nějak rozehraná. Pavel je ve vězení a Onezimos mu posluhuje. Nepřehledněme tedy fakt, že Pavel zjevně porušil tehdy platné zákony. Jeho povinností bylo bezodkladně vydat toho uprchlého otroka jeho pánu. Potud tím Pavel sám riskoval postih. Tím spíš můžu pochopit, že se ho v posledku jako spoluviníka ten Onezimos drží jako klíště. Přece jen Pavel je to římský občan, to tehdy něco znamenalo. A to, že Onezimos byť jen budil dojem, že je otrokem římského občana, tomu zaručovalo jakési společenské přijetí, ochranu s jeho novým pánem. Ve scéně popisované listem Filemonovi je Onezimos už nějaký čas u Pavla a pod Pavlovým vlivem přijal Krista a byl pokřtěn. V tuto chvíli Pavel píše dopis jeho bývalému pánovi a snaží se tyhle ty dva smířit. Onezimos musel mít nějaký důvod, proč uprchnout. A na snadě je vysvětlení, že něco provedl, utekl ve strachu z trestu, tím jen rozmnožil počet svých provinění, ale někteří vykladači z toho usuzují i na to, že Filemon nejspíš nebyl příliš dobrotivý a laskavý pán. Jakkoliv představitel maličké církevní obce ve svém domě, tak vůči nevěřícím otrokům se rozhodně nemusel cítit nějak vázán křesťanskými ohledy, a že tedy Onezimos nějaký ten důvod k útěku měl. Konec konců není to ani první, ani poslední otrok v dějinách, který se bouří proti svému zotročení, už to samo o sobě je pochopitelné. Nic z toho ale nemění fakt, že uprchlý otrok Onezimos se musí k svému pánu Filemonovi vrátit. Můžeme uprchlého otroka chápat, nic to nemění na tom, že otrok Onesimos zdrhl ze služby, to je trestný čin, tedy čin hodný potrestání. Filemonovi utekl otrok, toho je potřeba chytit a strestat. To je jeden pohled na tuto situaci. Je to pohled, který má nespornou váhu. Neschoďme ten pohled hned ze stolu. Tady je tak, jde o zachování práva. Pavel nevyzývá k nějaké anarchii, k rušení zákonu, k rušení zvyklostí. Teď ale Pavel píše dopis, kde se snaží Filemonovi vykreslit jiný obraz, který by onu situaci vyjadřoval. Popisuje možnost setkání dvou křesťanů. Setkání dvou dobrých křesťanů. Na tomhle tom si Pavel dost vyhraje. Filemon je představitelem církevní obce a Onesimos nově obrácený křesťan, který byl Pavlovi velmi užitečný. Filemon, Pavlův přítel, který Pavlovi pomáhal, Onesimos posluhoval Pavlovi, zjevně konečně začal dělat čest svému jménu. Až mě mrzí, že si s tím jeho jménem Pavel nějak nepohrál. To by přece mohl využít nějakým slovním hříčkám a mohl využít nejen toho užitečného Onesima, ale i laskavého, tedy Filemona. Ale použije jiná slovíčka, jak pro užitečnost, tak pro laskavost, než ta, co by rezonovala se jmény aktérů. A já z toho cítím, že při psaní toho dopisu neměl Pavel moc náladu na srandičky. Že mu šlo o dost delikátní úkol vysvětlit Filemonovi, že více než o setkání uprchlého otroka s pánem, tady jde o setkání bratrů v Kristu. A tímto jiným vykreslením situace se pak otevírá prostor ke změněnému jednání. Jasně, že Onesimos se musí nechat přesvědčit, opustit svoji vzbouřeneckou pozici. Jasně, Filemon se musí nechat přesvědčit, opustit pozici tvrdého pána, který nekompromisně prosazuje svoje práva a ta práva jsou nespochybnitelná. Tedy musí. Je to ta moudrost z hůry. Moudrost z hůry, už jsme slyšeli několikrát, je taková, která se nechá přesvědčit. Ale je to moudrost z hůry, tahle moudrost se nedá naordinovat. Ani Pavel ve své autoritě nerozkazuje. Takhle to nefunguje, že by se pokání či odpuštění dalo někomu nařídit. Tady jde o vnitřní sílu evangelia, která dokáže přemoci přízemní, tu živočišnou a ďábelskou lidskou moudrost a dovést člověka k té moudrosti z hůry, která přestane sebestředně prosazovat vlastní nápady a nechá se přesvědčit. Ta moudrost z hůry, která dokáže přemoci lidskou svárlivost, touhu po sebeprosazování, moudrost z hůry, která dokáže změnit lidská srdce, změnit lidské postoje. Onesimos a Filemon mají se setkat uprchlý otrok a jeho pán. Když to velmi zobecním, teď se mají potkat dva křesťané, kteří mají mezi sebou velmi vážný a objektivní spor. A máme dva možné pohledy na tohle setkání, každý z těch pohledů vede jiným směrem, každý otevírá jinou budoucnost. Co z toho povede ke svárlivosti a kde jaké špatnosti? A co bude dobrý způsob života? Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, ve složité situaci je nejen Onesimos, ale i Filemon. Jeden jako druhý to nemají vůbec jednoduché. Rozumíme té Onesimově situaci, když člověk něco udělá špatně, to není nic jednoduchého přijít a prosit o odpuštění. Byť s doporučujícím listem, tedy s přímluvou od nějaké autority, pořád je to nepříjemné, složité, náročné jít a omluvit se. Na stranu druhou ta pozice je velmi složitá i pro Filemona. Je v situaci dost podobné situaci otce z Ježíšova podobenství o marnotratném synu. To, že někdo provedl něco špatného a teďko s prosíkem přichází, omlouvá se, to je v posledku společensky vnímáno docela pozitivně, ale jestliže ho Filemon přijme, jestliže mu Filemon odpustí, nebude ve svém okolí lidově řečeno za blbce? K tomuhle pohledu okolí pak i ty vnitřní pocity. Zkusme se trochu vžít do té Filemonovy situace. Onesimos byl pod dlouhým působením apoštola Pavla. Pomalu, postupně se pod jeho vedením propracovával k víře, k obrácení, k vyznání vin, k hledání nápravy. Ten Filemon nic takového nebude mít. má jen s tím Onezimem nevyřízený účet a na vyrovnání se s novou situací bude mít možná pár minut, než si přečte ten Pavlův dopis. A k tomu všemu pak nasnadě podezření, že ze strany Onezima je to jen rádoby zbožná habaďůra. Tak, jak na to vzpomínal Mirek Kurovský, když v kriminále uvěřil. To bylo nadmíru časté, že se pak v církvi setkával s podezřívavými pohledy, jestli to celé není jen hra, ve které, změšku viděno samozřejmě, není to tak jednoduché, ale ve které nemůže nic prohrát. Za to vyhrát může snížení délky trestu za slušné chování, nějaké to zajištění po návratu na svobodu. Budiš tedy ne omluvou, vysvětlením. Že se zbožným divadlem jsem se i já sám v životě mnohokrát setkal a nejsem ojedinělý případ. Už jsme si připomínali, Onezimos neutekl od Filemona, protože by u něj byl šťastný a spokojený a pálilo ho dobré bydlo. Filemon byl dost možná tvrdý pán. Pavel si dává dost záležet na tom, aby Filemonovi vysvětlil, že Onezimos je od okamžiku obrácení Filemonův bratr. I to připomínání vlastních Pavlových zásluh o Filemonovo obrácení je takové až manipulativní. A já z toho rozumím, že to vůbec není samozřejmé, že Filemon Onezimovi odpustí. A že jestli to Filemon zvládne, tak to znamená, že toho v sobě hodně překousne. Osobní zášť, reálnou škodu Onezimem způsobenou, podezřívavost ze švindlu, posměšné pohledy okolí. Máme dobrý důvod věřit, že to klaplo. Aspoň to tak popisuje velmi raná křesťanská tradice. Svatý Ignác z Antiochie byl žákem apoštola Jana a Ignác píše v jednom ze svých listů, že Filemon Onezimovi po doručení listu opravdu odpustil, přijal ho jako bratra v Kristu, propustil ho z otroctví a poslal zase do Říma, aby tam sloužil Pavlovi. A Pavel ho dál vzdělával v křesťanství a pak ho ustanovil biskupem v Beroji a Makedonii. A že pak po Pavlově dalším žáku Timoteovi se stal Onezimos biskupem v Efezu. Legendy dodávají, že pak byl odveden v okovech do Říma a ukamenován pro víru v Krista. Ale víme tedy o smíření Onezima a Filemona. Víme, že to vyšlo. Setkání Filemona a Onezima dopadlo dobře. Pavel otevřel dveře křesťanského bratrství a do těchto otevřených dveří Onezimos a Filemon vstoupili. Neměli to jednoduché, ale byli ochotni dát se přesvědčit. Přijali tu moudrost z hůry a tak příběh končí smířením, pokojem. Máme před sebou příběh o konfliktu dvou křesťanů, skutečném konfliktu. Onezimos způsobil Filemonovi škodu už svým útikem, nejspíš i jinak. A také příběh o lidském přímluvci, apoštolu Pavlovi. Nezapomínejme na něj, protože i to může být role, která na nás někdy připadne. Nakonec se ukázalo, že všichni tři jsou opravdu moudří a rozumní tou moudrostí z hůry, ukázalo se to na jejich životě. Onezimos, Filemon, Pavel. Pachatel, poškozený a smiřovač. Tři role a v každé z nich se můžeme někdy ocitnout. S každou z nich se musíme nějak poprat. A teď jde o to se s nimi poprat jako křesťané. V onezimovské roli najít sílu k pokání, ve filemonovské roli najít sílu k odpuštění a v pavlovské roli nacházet sílu ke smiřování rozhádaných. A nic z toho není jednoduché. A tak nám znovu a znovu přichází na pomoc ten apoštol Jakub, který nám ukazuje, jak vypadá ta nebeská moudrost, která v takovouhle situaci ustojí. K té pravé moudrosti patří ochota dát se přesvědčit. Tohle mi připadá jako nejdůležitější prvek. Ta zásadní otevřenost tomu, že věci jsou jinak nebo dopadnou jinak, než jsem si já Ausgerechnet usmyslel. Tohle vidím na postoji apoštola Pavla, když píše Filemonovi. Ani Onezimos nemůže nějak moc plánovat, jak to setkání s Filemonem dopadne. A kdyby nebyl Pavel přesvědčen, že Filemon je ochoten dát se přesvědčit, tak to nejspíš ani nezkouší. Není to nic jednoduchého. Tahle ta principiální otevřenost. Zásadní otevřenost. Člověk musí stále znovu a znovu nahlížet do svého srdce, jestli tam tahle ta ochota dát se přesvědčit opravdu je. Jestli to není jen zbožná fráze, kterou jsme ochotní a schopni ústy opakovat, no jistě, že já jsem kdykoliv připraven nechat se přesvědčit, ale ve skutečnosti v tom srdci pořád máme tu přízemní svárlivost, která touží prosadit sebe sama. Do různých rolí budeme i v tom příštím roce vstupovat, tohle ale budou mít společné, ať jako kající provinilci, ať jako odpouštějící slitovníci, ať jako smiřující diplomaté, stále bude potřeba přistupovat k těm všemožným sporům bez předsudků a být připraveni nechat se přesvědčit o tom, že jednání přinese pokoj, a tak i my pak můžeme v svých životech sklízet to zaslíbené ovoce spravedlnosti. Amen.